Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Азаттық арнасы аудиоподкасты қымбатты тыңдарман микрофон алдында Мәншүға Саутай. Бұдан ары өтірік айта алмаймын деген журналист Белла Құдайбергенова өзінің биліктің арнасы болып табылатын хабар агенттігінен кететінін мәлімдеді. Қазақстандағы әлеуметтік желі қолданушылары Құдайбергенованың бұл даулы мәлімдемесін бірнеше күннен бері қызу талқылап жатыр. Журналист азаттыққа бұл қадамының себебімен қазіргі қал жағдай жайлы сұхбат берген болатын. Өз кезегінде хабар агенттігіне қарасты 24 кез телеканал директоры Арман Сейтмамыт азаттыққа берген сұхбатында өздерінің ешқашан өтірік ақпарат бермегенін мәлімдеді. Ол сондай-ақ журналистпен арадағы мәселе хабар агенттігінің өзінің ішкі мәселесі екендігін жеткізді. Енді микрофон кезегін Арман Сейтмамытпен сұхбаттасқан әріптесім Руслан Ерботаға берсем.
Арман, біз ана Белла Құдайбергеноваға қатысты бір-екі түсініктеме алсақ деп едік.
Өткен жолы ана көрдім мен сендердің Белладан алған интервьюларыңды. Мен өткенде Facebook-қа жазған өзімнің парақшамда айттым ғой. Бұл хабар агенттігінің өзінің ішкі мәселелері. Ешқандай да проблема жоқ бұл жерде, а Белланың айтып отқандай. Я не знаю, почему она из этого раздувает, там, хочет этот өзінің саяси астарын жеп отқан. Бұл бәрі рабочий процесс.
Арман, біздегі мақсатымыз жалпы тараптардың пікірін беру ғой. Енді кеше мысалы Белла сөйлегенде ол айтып жатыр. Хабар мен 24-тің басшылары мен достарыммен араласуға тыйым салған екен деп.
Бұл мәселеге мен шыны керек бар ғой, жағам ұстап отырмын. Ешкімге ондай нәрсе айтылған жоқ. Белламен араласпаңдар, онымен вообще сөйлеспеңдер деген айтылған жоқ.
Біз енді ешкімнің пікірін шектей алмаймыз ғой, Арман. Кеше мысалы Беллаға сөз бердік, ол өзінің сөзін айтты. Енді сіздерге хабарласып отырмыз. Енді айтатындарыңыз болса, соны білсек деп хабарласып отырмыз ғой.
Мен бүкіл айтарымды айттым. Белла Құдайбергенова бәлігінге дейін біздің ресми тілшіміз қайқы кеткен жоқ олар. Мен ауырып жатырмын деп, мынаяқта бізге больничный лесін берді. Бітті, басқа ештеңке істеп жатқан жоқ.
Сонда сіздерге жаңағы жұмыстан шығу туралы өтініш те келген жоқ па?
Ешқандай өтініш келген жоқ. Сондықтан ол ана жақта не дейтінін өзі біледі ғой әрине, не дейін десе де.
Ал енді осындай жағдайға келді ғой. Мысалы сіздердің бір қызметкерлеріңіз жаңағы алыста отырып осындай каналдың атына, әріптестер атынан біраз ауыр сындар айтып жатыр. Енді оны жұмыста ұстап отырасыздар ма, жоқ жұмыстан шығарып жібересіздер ма?
Бұл мәселе былай. Біріншіден оның айтқан сын емес. Ол өзінің жеке пікірін білдірді. Осы мына жақтағы бүкіл әріптестеріне бекерден бекерге күйіп жағып отыр. Мен бұны өзім жеке басым сын деп айта алмаймын. Ал оны жұмыстан шығарамыз ба, шығармаймыз ба, жаңағындай сонда айтқаны үшін даже ескі шығаратын болсақ оны әлеуметтік желіде жаңа сендердің берген интервьюларыңа оған сенбейміз біз.
Ал жалпы тілші ретінде, шетелдегі тілші ретінде Белла қызметін қалай атқарып жүр? Сіздер тарапынан бір ескертулер болып па еді? Қызметтік ескертулер
болған. Ол жұмыс болғаннан кейін әрине бәрі болады. Бұл хабар агенттігінің өзінің ішкі мәселесі. Сондықтан біз оны сыртқа жаятын жағдайымыз жоқ.
Арман, тағы бір анықтай салатын, бұл енді елдің бәрі бұны Беллаға айтып жатыр. Ол жаңағы Англиядағы айлығы азайып қалғаннан кейін Москваға бармас үшін айтып жатыр дейді. Ол осы рас па?
Мәселе былай. Қазір қаржы тапшылығын бәрін білесіңдер. Соған байланысты біз хабар агенттігі шетелдегі бірнеше корпунктты жабу туралы шешім қабылдадық. Солардың ішінде Лондонда бар. Бірақ енді қызметкерімізді далада қалдырмас үшін біз оған Мәскеуге болмаса Астанаға жұмысқа ауысу туралы ұсыныс жасадық. Ол оның ұсыныспен келісе ма, келіспей ма, оны өзі біледі.
Демек сіздер ұсыныс жасадыңыздар, бірақ жауабын әлі алғаныңыз жоқсыздар. Себебі ол қазір больничныйда жатыр ғой, солай ғой, мен түсінгенім.
Мен Мәскеуге ауыспаймын, мен Мәскеуге ауыстыруға қарсымын деген ол кісіден жауабын алдық. Егер енді қарсы болса, онда өзі біледі. Біз оны ары қарата Лондонда ұстап отыратын қаржымыз жоқ. Мәселенің бәрі тек қана қаржыға тіреліп отыр. Бітті. Ешқандай саяси астары да жоқ мұнда. Ол өзі ана жақта не айтамын, не істеймін дейді, оның бәрін өзі біледі.
Ал осы жағдай туындағалы бері, Арман, сіздер Белланың өзімен сөйлесіп көрдіңіздер ма?
Мен осы жағдайдан кейін Беллаға бірнеше рет хат жаздым. Агентіне жаздым, скайпына жаздым. Белладан жауап жоқ. Фейсбукта мен банға қойып қойған, мен оның фейсбукта не жазып, не қойып отырғанын білмеймін, оқи алмаймын. Менмен өз жеке хабарласқан жоқ.
Белланың мәлімдемесінде бір азат қой, енді қоғамның көп көңіл аударып жүрген, мысалы мен өтірік айтудан шаршадым деген сияқты мәлімдеме жасады. Сіздерде осыға дейін сондай қызметкерлер болып па еді? Мысалы хабарда жүріп 24-те жүріп өтірік айтудан шаршадым деп ескі тар шауып кетіп қалған.
Менің естуім бойынша жоқ. Во всяком случае бізде 24 кезе арнасында ондай бұрын болған жоқ. ол біріншіден. Екіншіден, егер сендер доллардың жаңағы сөзіне мұқият тыңдайтын болсаңдар, әшейін жалпылама сөзден басқа нақты ештеңке айтылмаған. Нақты айтсын, қай материалда қандай өтірік айтқанын. Негізі сендер өздерің де білесіңдер, журналистер өтірік айтпайды. Тым более біз ешқашан өтірік айтып көрген жоқпыз. Мен өзім журналистерден постоянно требовать етемін, ешқандай өтірік болмасын ақпарат. Бәрін тексеріп алыңдар алдымен деп. Бұл элементарлы нәрсе ғой.
Жақсы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.